så er det da ingen fordømmelse for den som er I Kristus Jesus. Jeg satt og tenkte på det. Verden har liksom så mye å anklage de kristne for. Og ikke minst dette at vi så fordømmende. Jeg håper ikke det sant om deg, at du går rundt og fordømmende. For det har du ingen grunn til å selv dømt. Når dette går opp, at det en dom Gud har løftet av oss, da blir vi ikke så fordømmende. Men sannheten helt motsatt. Den sanne troen ikke fordømmende, men verden nådeløs I sin dom. Luther skriver allerede det et sted, at verden den nådeløs I sin dom over den som har kommet til å trå feil. Det verden som møter seg selv I døra en dag, når sannheten skal åpenbares fullt og helt. Og at verden fordømmende på den måten, det får vi jo mange eksempler på opp igjennom. Og jeg tenkte på det når jeg satt her nå, du kan bare se det som skjer inne på det norske stortinget disse dager, så får du en meget god illustrasjon om det, hvor nådeløse de mot dem som har måttet trå feil. Jesus ganske annerledes. Han tilgir og tar imot den som har trådt feil. Og renser oss fra all synd som det står. Måtte det sinn være I oss folk. Det bare en grunn til at vi står her og kan kalle oss kristne, og det fordi han har forlatt oss våre synder. Det har ikke noen grunn I noe annet. Og da blir du mild av sinn, hvis du virkelig ser det. Jeg har stanset for en påsketekst I dag. Det tenkte jeg ikke på før jeg satt her nå. Påsken jo snart for døra. Og denne teksten handler om det som skjedde I påska. Og jeg har våget meg til en overskrift på denne teksten. Fra frykt til tro. Det nemlig det som skjer I denne teksten. Skal vi fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for en uendelig nåde. Du har vist imot den enkelte av oss. Det din miskunnhet, står det allerede I det gamle testamentet, at det ikke forbi med oss. Og det må vi bare erkjenne her. Det sant. Det din nåde som har holdt oss oppe. Det din nåde som har trukket oss inn I dette velsignet liv I deg. Og det din nåde som må få oss helt igjen. Den står I Matteus 27, og jeg leser da fra vers 57 der I Jesu navn. Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimathea, som het Josef. Han var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef tok da legem og svøpte det I rent linklede og la det I sin nye grav, som han hadde hogd ut I bergen. Så veltet han en stor stein for inngangen til graven og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot graven. Neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han enda levde. Etter tre dager skal jeg oppstå. Og derfor, gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele ham, og så si til folket, han oppstått fra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første. Pilatus sa til dem, Her har dere vaktmannskap, gå bort og vokt graven som best dere kan. De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Amen. Han, Josef fra Arimathea, var også blitt en disippel av Jesus, leser vi her. Og I parallellteksten hos Johannes så leser vi om denne rike mannen, men hemmelig. Av frykt for jødene. Altså feigheten og menneskefrykten jo noe som sitter i vår natur uavhengig av stand og stilling. Men også her blir for eksempel rikdom og privilegier snart en veldig snare for oss. Som gjør det en mer vanskelig å følge samvittighet og overbevisning altså. Det blir så mye å tape. Sånn sett seg velstand veldig farlig for oss. Vi har det så godt. Det blir så mye å tape. Tenk på Paulus i denne sammenheng med hans muligheter til en lysende fremtid, som det gjerne kalles. Han ga avkall på det alt sammen, jo akta det for skarn og for tap, sier han. Det som mennesket ser på som en stor vinning, det så altså Paulus nå på som et tap. Kan det bli større motsetning? Men han så det slik veid opp imot det å eie Kristus, altså. Han så altså det her, å eie Kristus som en større vinning enn det som dette livet kunne by ham, altså. Verdens gunst, privilegier og rikdom, egen rettferdighet, egen hellighet og egne gjerninger på den ene siden, og så bare en eneste ting på den andre siden, nemlig Kristus. Og så veier han opp alt dette her. I ham har vi i virkeligheten alt, sier Guds ord. Uten ham har vi i virkeligheten ingenting. Alt det du har utenfor Kristus, eller uten Kristus, det kommer du til å tape en dag, alt sammen. Det jo bare for en tid, mens Kristus evig. Til sist åpenbares det da vi enten vinner en evig himmel og salighet, eller enda til mister vår sjel, som det står. Josef her, altså, til tross for feigheten som han streg med, han så dette. I ham er Herren selv til stede iblant oss, og i ham har gitt oss alt det vi trenger for himmel og jord. I parallellteksten hos Markus så leser vi om ham. Han tok mot til seg og gikk inn til Pilatus og ba om Jesu legeme. Det var nemlig langt fra ufarlig å fremstå som en Jesu venn i de dager, vet du, da djevelen raste som aldri før. I sine tjenere for å utrydde alt som kunne fremme Jesu gjerning i folket, altså. Derfor så var det en farlig situasjon for Josef å gå inn til denne mannen Pilatus og be om dette. For Pilatus, han var ingen god mann på noen måte. Det står ikke så mye om ham i skriften, men blant annet dette i Lukas 13, vers 1. På den tiden kom det noen og fortalte ham, altså Jesus, om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blod av slaktoffrene som de bar fram. Altså en massakre, altså. Denne mannen var det Josef gikk inn til for å be om Jesu legeme. Jesus, som indirekte var blitt årsaken til at Pilatus kom i en slik knipe overfor jødene, og ble ydmyket slik at han måtte gjøre som de ville. De gjorde jo saken ikke noe bedre, ikke sant? Jo, Josef, han trengte virkelig å ta mot til seg for å gå inn til ham, altså. Og dette motet hentet han i virkeligheten ikke fra sitt eget bryst, men av troen. Det en troens gjerning vi vittne til her hos denne Josef, altså. Altså, dette springer ut av at han hadde sett hvem Jesus var. Hvordan Gud har styringen med det hele, og hvordan det kommer til uttrykk også i denne teksten, skal vi prøve å se noe på. Først hvordan Josef handler her og vittner om Jesus uten å være seg det bevisst selv. Det kan vi også gjøre. Gud kan bruke oss på måter som vi ikke tenker over, altså. Men sånn er det altså når et menneske kommer til tro på Jesus og vi følger ham. Da er det ikke slik vi så gjerne tenker og som så mange forkynner at nå må vi gjøre kristelige gjerninger av alle slag og vitne om Jesus ved det liksom og vise folk hvor fromme og kristelige vi har blitt og så videre sånn at de også skal få lyst til å bli kristne og, ja du kjenner det, ikke sant? Nei, den som har kommet til tro på Jesus alt et Jesu vitne, en tjener ved det. Det kan du se blant annet i Romerne 6:18, du må gjerne merke deg det. Der står det rett ut hvordan et menneske blir en kristen, der vi kommer til tro på evangeliet. I samme øyeblikk du ser hvem Jesus og får del i ham, så du et vittne. Overalt hvor du går. Og så sant han blir i denne tro, så vil altså Gud vittne ved ham som han gjør det ved Josef her. Josef altså, som til tross for all fare, til tross for alt han må tape ved det av verdens gunst og fordeler, til tross for sin feighet og menneskefrykt, går inn til Pilatus i dette bestemte æren og vittner ved det for alle og enhver at han tror på Jesus. Men enda mer så vittner han for den som selv har fått troens øyne når han legger Jesu døde legeme. Nå skal du legge merke til hva som står. I sin egen nye grav. Altså, der hans selv skulle ligge, der legger han Jesus. Det var jo det Gud gjorde. Han har lagt Jesus i din grav. Du skal ikke til noen grav, du som tror på Jesus. Jo, da ditt legeme graver din ned. Men da du hjemme i himmelen. For Jesus har allerede vært i din grav. Så her vittner altså Josef uten å være seg det bevisst selv om dette altså. Gud bruker det. Og så velter han en stor stein for inngangen, men som du vel ser, dette egentlig ikke Josefs vittnesbyrd om Jesus, men det Guds vittnesbyrd. Det det sanne vittnesbyrd som vi bare et rør for altså. Dersom vi sanne disipler, det vil si troende mennesker. Det altså ikke tale om alt det vi skal gjøre for Jesus, som det gjerne heter. Det heller tale om vi kan bli gjort så små i oss selv, at Jesus kan få bruke oss til alt det han vil gjøre, både for oss og andre mennesker. Vi blir så små, sier Jesus, synger vi en sang. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord for si. Det Josef sier høylytt her, som nevnt uten å være seg det fullt bevisst, det Jesus døde i mitt sted. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham, sier den samme troen i en sang nær et par tusen år senere. Altså det den samme tro som vittner slik. Det Jesu tro, åndens vittnesbyrd, som vi fordeler som en fri og uforskyldt gave. Josef i denne tro så vil han gjøre det som sto for ham som rett, og det ikke bare for hodet, men rent forstandsmessig ut fra hva han hadde lært. Var rett og riktig, men av hjertet nå. Han ville gjerne gjøre det, altså. Han ville gjerne gjøre det for Jesus. For nå var troen kommet inn i hjertet. Ikke for å bli en kristen, enn si en bedre kristen, men rett og slett fordi Jesus var blitt slik for ham som han var. Han var rett og slett blitt en sann troende og ga dermed slipp på sitt eget for Jesus skyld. Risikerte det alt sammen for hans skyld altså. Og her ser vi da et praktisk eksempel på en som ikke lenger lever for seg selv, men for ham som døde og siden oppstår for ham. Dette det bare troen som kan virke. Eller så blir det jo bare noe hykleri, ikke sant? Hvis det ikke virket ved troen. Alt annet kan ikke bli annet enn hykleri, om en så ga sitt legeme til å brennes, i Paulus, altså for andre, i andre sted. Om du så gjorde den samme gjerning som Jesus, at du var villig til å dø for andre, så var det helt forgjeves, altså, om det ikke var drevet fram av troen. For det er egeninteresse i alt det vi mennesker gjør. Det er smittet av vårt gamle menneske. Det er en fordel jeg kan ha av det, men så ikke bare, ikke er mer enn et ettermæle, altså. Noen skal si noe godt for meg etter at jeg er død. Uansett hva jeg gjør eller ikke gjør, så vil jeg ha en eller annen fordel av det. Det helt ubevisst, altså. Det hører det gamle mennesket til. Hvorfor vil du høre Jesus til, kjære venn? Jo, jeg vil til himmelen. Nei, jeg vil ikke gå fortapt. Jeg vil ha det evig godt, og så videre, og så videre. En fordel som jeg kan ha av det. Det er å være en synder, det forstår du. Gud vet at det er sånn. Ikke fordi du er så from at han vil ha med deg å gjøre, men fordi han elsker det som ikke er verdt å elske. Han elsker sine fiender. Han elsker synderne. Og ser vi det sånn, så er det Jesus som begynner å vokse, ikke sant? Det er ikke meg og deg. Men jeg tør å påstå at den forkynnelsen er mer eller mindre borte iblant oss i dag. I dag er det vi kristne som heves fram. På forskjellig vis. Men også er det ikke verdt å snakke om. Som Paulus sier, jeg vakter ikke mitt liv eller ord verdt. Jeg vil bare vitne om han. Det som fremfor alt må skje i ditt liv er også dette at du lærer Jesus rett å kjenne. Derfor forsvarer også Jesus denne Marias plass ved hans føtter, vet du, som en plass som ikke skal bli fratatt henne. Det er altså ikke tale om å ri ut for å gjøre store riddergjerninger og bragder. De har alltid uregne motiver som grunn, som sagt, men å bli ganske stille for Herren, så han kan lære sannheten å kjenne av hans ord. Så han kan få sitt tale. Er det han vil? Da vil den også bli brukt av ham. Så nettopp Maria som salva ham til hans jordeferd med den kostbare nardussalven, vet du. Hun hadde sittet ved Jesu føtter og lyttet til hans ord mer enn som de andre var opptatt med å være en Jesu disippel. Var det de var opptatt med? Så hun altså det som de andre ikke så, og forsto det de andre ikke forsto. Nemlig dette at Jesus skal dø for meg. Han skal dø i mitt sted. Hun salva ham til hans begravelse. Hun visste hva han skulle gjennom. Det hadde ånden åpenbart henne der hun satt og hørte på Jesu ord. Hun handla ut fra et hjerteforhold til Jesus altså. Og Jesus han så her en frukt av sin egen gjerning, sin egen forkynnelse, sitt eget ord. Derfor så sier han også denne Marias gjerning, sannelig sier dere, hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Og nå hører altså du det her på Å Bedehus i ettermiddag. Det er en oppfyllelse av Jesu ord. Vitnesbyrd om Maria? Nei. Egentlig ikke, men vitnesbyrd om det hun gjorde. Fordi det dype sett var av Gud. Så også det du leser om Josef her. Når det gjelder dette å vitne om Herren, vet du, jeg hørte en fortelling om en arbeidsleder som var grov til å banne, blant annet. Det var annethvert ord som vi gjerne sier om sånne folk. Jeg har bare også selv, som ikke engang i tida. Så det andre mennesker bemerket det til og med. Du verden og du banner. Han var sånn. Og så ble han kristen. Og så gikk det noen tid, og så gikk det noe gærent på verste der, og så banna han. Ja. Og så ble han helt hvit i ansiktet, og så durer han ut. Og så kom han inn til disse arbeiderne etterpå, og så sa han det. Jeg har jo bekjent meg som en kristen her nå, men nå er jo, hva tenker dere om meg nå? Det er jo bare en hykleri av oss sammen. Vet du hva de sa? Ja, nå ser vi at det må skje noe med det, for før brydde du deg ikke om det. Ser du? Ja. De disse menneskene som ikke selv har del I det, ser ofte ganske så klart hva som bor I meg og deg, egentlig. Det ikke så lett å spille skuespill. Og kort vittnes det altså her også om to andre med det samme hjerteforholdet til ham. To som vi hører mer om I neste kapittel hos Matteus, nemlig Maria Magdalena og den andre Maria. Legg merke til hva som står om dem. De satt rett imot graven. Men nå vel Gud avhengig av vår villighet da. Han kan jo ikke få utrettet noe uten at vi vil. Ja, mye av forkynnelsen gir oss nettopp det inntrykket og den forståelsen. Det mange steder I skriften som taler rett imot dette, men vi skal bare holde oss til vår tekst. Neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet ypperstepresten og fariserene seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå. Gi derfor påbud om at det skåles vakt ved graven til en tredje dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele ham og så si til folket, han oppstått fra de døde. Da ville den siste forførelse bli verre enn den første. Pilatus sa til dem, her har dere vaktmannskap, gå bort og vokt graven som mest dere kan. De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Du ser disse fienden av Kristus, de gjorde hva de kunne her altså, for å stanse vitnesbyrd om ham. Vi kan trygt si at de ville så visst ikke fremme Jesu gjerning. Tvert imot, det var og ikke alle som hadde eller har det samme hjerteforholdet til Jesus, men vi skal være klare over at I begge tilfeller så det taler om et hjerteforhold. Disse hadde også et hjerteforhold til Herren. Når et menneske altså tvinges frem I lyset og ta en åpen stilling til Jesus, ja, så åpenbares også nettopp et hjerteforhold. Et hjerteforhold som hele tiden har vært der altså, men som har kunnet holde skjult så lenge mørket rår. Da mener det seg altså å kunne stille seg likegyldig til Jesus. Noe som I virkeligheten en umulighet. I en konfrontasjon med Jesus, altså stilt overfor ham, så vil et hvert menneske ta et standpunkt. Noe annet umulig. Hjerteforholdet kommer fram. Disse vi leser om her hadde hatt så mye å gjøre med Jesus direkte, at det ikke lenger var mulig å skjule seg I mørket for dem. De var åpent og åpenbare fiender, og de hadde gitt mer akt på Jesu ord og vitnesbyrd enn mange disipler, altså. Bare legg merke til hva de sier nå. Dette hadde disiplene ikke fått med seg, men de hadde fått det med seg. Vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han enda levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå. De hadde sett det, de hadde hørt det. Dette hadde de fått med seg altså, men de trodde ham jo ikke. Rett ut omtaler de ham som forføreren. De har som kjent flust opp av åndsfrender også I dag, men la oss nå spørre, kunne Gud bruke dem? Ja, visst kunne han bruke dem. Det som Josef sier til sine brødre I 1. Mosebok 5:20, «Dere tenkte ondt mot meg», sier han. Også dette av misunnelse altså. Men Gud tenkte det til det gode for å gjøre dette som vi ser I dag og berge livet for mange mennesker. Altså Gud går fram på forunderlig vis, det har vi ingen oversikt over. Men han fremmer alt I sin gjerning. Og det gjorde han også ved disse Jesu fiender. Så også her altså, de tenkte det til det onde, nemlig for at evangeliet om Jesus ikke skulle utbre seg og berge livet for mange mennesker. Dette var de seg like lite bevisst som Josef og Arimathea var seg bevisst at han vittnet om Jesu oppstandelse, de var ikke klar over det. Men den ånd som drev dem visste hva det var tale om. Men Gud vender det altså til det gode også her. Bruker djevelens list imot ham selv. Du skjønner det at om det så blir få mennesker igjen på bedehuset, så du likevel på den seirende side, forstår du, så lenge du lever med Jesus. Ja. Guds folk på vei mot seieren. Alle de andre, hvor mange de så de på vei mot fortapelsen. Du vil da ikke bytte med dem, vil du det? Nei. Se ikke smått på det å være kristen, altså. Om verden ser smått på det. Dette de her hadde for seg, det skulle jo endelig sette en stopper for Jesus, ikke sant? I stedet så blir det en mektig stadfestelse av hans oppstandelse. De tenkte det så lavt som at hans disipler skulle komme og stjæle hans døde legeme og dermed lage til noe juks. Men tyven tror at hver man stjæler, så det et ordtak som heter. De åpenbarer jo bare seg selv gjennom det. De tenkte at dette var noe som lå på et slik plan at de kunne hindre det. I alle fall ved hjelp av Roms makt. Graven fikk det mektige Roms seil. Hvem ville våge å bryte det? Det var jo selvfølgelig forbundet med dødsstraff. I tillegg et vaktmannskap av romerske soldater. Altså, det minner meg om profeten Elias. Han strid med de mange falske balsprofeter, vet du, da han kalte på ild fra himlen, så gjorde han det så vanskelig som mulig for Gud, om du vil. Altså, han øste vann utover brennoffere, og ven tre ganger så vannet fløt rundt om alteret, og fylte grøften rundt med vann, står det. Så kalte han på Herrens inngrep. Hvordan det gikk, det kan du lese om i første kongebok 18. Ilden slo ned og slukte opp alt sammen. Så ble det et mektig vitnesbyrd om Guds kraft og makt. Slik skjer det på samme måte også her. Det gjøres så vanskelig som det står i menneskelig makt å gjøre det, altså. Den største makt i denne verden, noe mektigere enn Roms seil, det fantes ikke på jord i den tiden. I den delen av verden i hvert fall. Men så går det som sangen vitner i den kjente påskesalmen, han sto opp med guddoms velde. Hva med Roms makt og seil? De som holdt vakt skalv av redsel for ham, englen, og de ble som døde. Nå var det en større makt som åpenbart seg, altså. Og de som fritt ut kalte Jesus forføreren, det vil si løgneren, de må selv åpenbare seg som nettopp dette. Da kom disse ypperste prestene sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med penger og sa, dere skal si, hans disipler kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle komme landshøvdingen for øre, så skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge. Hvor finner du forføreren og løgneren den her? Ja. En dag skal Gud bringe alt som er skjult i mørket fram i lyset. Her ser de noe av dette, altså. Her står de fram som løgnere og bedragere, som enda til vil betale for løgn og bedrag. Hele eliten må her selv framstå som nettopp det de beskyldte Jesus for å være. Gud lar seg ikke spotte. Til og med hedningen vet du, skjønner dette her. I buddhismen så kaller de det karma. Altså, du møter i døra det du selv, altså. Den som graver en grav for andre, faller selv i den og så videre. Til og med hedningen visste dette her. Så det gjelder, det var på en topp i dag som skriver om dette sted, denne fryktelige drømmen han hadde. Den begynte fryktelig, nevnte salig. Han kom til himmelen og skulle da inn for denne tronen og få sin dom. Og der var det liksom som et svært lærret som hang, og alle syndene ble jo åpenbart der. Kom fram, altså det livet du hadde levd, det du hadde tenkt, det du følt og så videre, ikke sant? Alt du hadde gjort. Så kommer han fryktsom inn dit. Men han ser på dette lærrette, så det helt rødt. Jesu Kristi blod renser oss fra all synd. Det var ingen dom lenger. Det gjelder å komme til ham med det alt. Herre, du kjenner meg inn I bånd av mitt hjerte. Du vet hvem jeg Jeg kan ikke stå for noen domstol, da blir jeg dømt, da blir jeg tapt. Men du har forlatt meg, mine synder. Nytter ikke å skjule noe for ham, det kommer fram en dag. Og nå har jeg snakket med en kar som har litt peiling på dette med forskning og forskjellige ting å gjøre, og sa det jeg har kommet fram til det nå, at alt det et menneske har opplevd I sitt liv, det kan gjenopptas. Ikke bare det traumatiske og dette veldig, altså, men også de små tingene. Hva som skjedde der, og til og med hva du følte I den sammenheng. Det akkurat som en harddisk altså her inne som alt sammen har lagt seg på. Og vi ser jo sånne grove trekk når og jeg kommer ikke på en sang, og så var det den igjen, og så videre. Og så går det kanskje en times tid, plutselig så kommer det opp. Ja, men jeg var der hele tiden. Du har ikke opplevd noe uten at det blitt lagt inn på harddisken om du vil. Underbevisstheten. Og på den siste dag så, hvordan skal du da forsvare det? Ikke sant? For en nåde at det enda heter I dag at vi kan be den enkle bønn Herre Jesus, forlat meg mine synder. Opp på Golgatas dunkle høye, skriver en av disse her gamle pietistene I sin tid. Ja, nettopp det vi har lest om nå. Mørkhetens fyrste befektning drog. Kom da synder betrakt rett nøye, hvem som der utgjød sitt hjerteblod. Å, jeg beder av skrekk må klage, pilen I frelserhjertet gikk. Snart den vendte derfra tilbake, mørkets fyrste sitt dødsår fikk. Det det som skjedd, folk. Hvor fiende slagen. Og hans argaste fien bær du djupt I din egen barm, skriver en av disse sangerne våre. Dette gamle menneske, som vil dra oss ned I fortapelsen, om ikke Herren får ta seg av oss. Ja. Til slutt, Kjetil, han nevnte til å begynne med her, dette å være utvalgt til Kristus, og det Dette med utvelkelsen har jo vært en sånn strid opp igjennom hele kirkehistorien, vet du, en teologisk strid, dette her med utvelkelsen. Og det har blomstret opp igjen I senere tid, og visse deler av I Norge. Det står et ord I 1. Johannes brev 2 og vers 2. Og han, Jesus altså, en soning for våre synder, Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det noen her inne I ettermiddag dag som ikke utvalgt til Kristus? Det noen I denne bygda eller byen som ikke utvalgt til Kristus? Det noen mennesker på den hele jord som ikke utvalgt til Kristus? Han har sonet all verdens synd. Så det om å gjøre at vi får del I den utvalgvelgelsen. Det vi har fått å forkynne der. Og alle mennesker, så sant du har møtt Jesus selv, så det du har fått å forkynne der. Du har utvalgt I Kristus. Gud har utvalgt deg I ham. Du har fått en hel og full frelse I ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne det du som bare du kan ved din hellige ånd. Amen.